Вы на хвалях Радио Свобода. Далее с вами у студии Алена Тиханович. Неузабаве мы пропануем вам подорожные нататки Виталя Самашки з Аршаншчыны. Ён вырашыў наблизить слухачам одну таемную мясціну, где еще зусім недавно збіраліся добывать белорусское золото.
В ответственности за решение у Саумину, тут был створен технологический центр и выделены миллионные сродки. Расповедает 40-годовый Валерий Козловский, який у те часы улыбковался электриком, а теперь посеред развалу адмыслово створены его скалейки, промывающих линию, небы золотого пяску, сядить у старожцы в вартовника.
Ранее полсотни было, бабы были тут на лентах. Песок гнали, даже в Россию возили. Золото нашли, но его не стали мыслить. Невыгодно. Как пыль во всем песке.
Не все это золото, чтобы блешить.
Ну да.
Подороже на золотые пески Аршанщины не у забаве. Пытанне, адкуль грошы, задавалася і лідару руху за свабоду Александру Меленкевічу падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце ў аўторак. Зараз мы прапануем вам гукавы запіс адказаў Александра Меленкевіча. Пытанне агучыў Сергей Навумчык.
Шановна спадар Алесь, так сталася, што грамадзянскую супольнасць па-за межамі Беларусі прадстаўляюць пастаянна вызначаная арганізацыя, вызначаныя асобы. А дзе ж прадстаўнікі прадпрымальніцтва, удзельнікі лакальных войнаў і ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС? Людзі, якія маюць вялікую практыку і вопыт. Няўжо наш вопыт не патрэбны? Калі ласка, надзяліце гэтаму увагу і разуменне. Піша да Александра Меленкевіча Александр Валчанін Жодзіна.
Перш за ўсё хачу сказаць, што гэта не зусім так. Заходнія партнеры, еўрапейскія, амерыканскія, з іншых краінаў запрашаюць прадстаўнікоў розных груп грамадзянскай супольнасці. Можна ўзгадаць, што ў красавіку ў Страсбургу былі якраз і чарнобыльцы-ліквідатары. Звычайны склад дэлегацыі ўсё ж такі прапануецца тымі, хто запрашае. І я правіў перш за ўсё шукаць сталых партнераў у розных краінах і навязваць з імі адносіны, дзякуючы гэтаму прадстаўляць Беларусь у еўрапейскім звязі. Хаця згодзен з тым, што несумненна, вельмі важна, каб чулі голас розных грамадзянскіх груп, розных актывістаў і ты больш з рэгіёнаў. Важна гэта.
Ці разумееце, гаспадар Меленкевіч, што галоўная пагроза незалежнасці Беларусі гэта сам Лукашэнка, піша Алекс з Менску.
Безумоўна, краіна не можа быць закладнікам волі аднаго чалавека, а так ёсць сёння. На жаль, Лукашэнка дэманструе прыхільнасць да суверэнітэту, але робіць гэта ўсё ж такі з адной мэтай захаваць сваю ўладу. Я лічу, што вельмі важна, каб у краіне ўсё ж такі была дэмакратычна абраны і парламент, і прэзідэнт, і яны вот менавіта будуць гарантамі суверэнітэту для Беларусі.
Чаму на вашым вэб-сайце даўно няма адказаў на пытанні? Я год таму тры пытання прыслаў і ўвесь час няма адказу.
Мы перыядычна адказваем на пытанні. Магчыма, былі пэўныя тэхнічныя праблемы, і я вельмі прашу вас, па-першае, прабачэння, а па-другое, дашліце ізноў, і я абавязкова адкажу на пытанне, якое вы маеце.
Патлумачце абвінавачванні ў ваш бок ад членаў партыі БНФ.
Шчыра кажучы, я не ведаю ніякіх публічных абвінавачванняў у мой бок, ні старшыні партыі Янукевіча, ні ад сойму БНФ. У нас няма ніякіх сур'ёзных непаразуменняў з новым кіраўніцтвам. Мы даўно і цесна супрацоўнічаем з БНФам па ўсёй краіне. Мы маем мноства партнераў на лакальным узроўні. І шчыра скажу, яшчэ раз, фронт быў і ёсць адным з асноўных партнераў для руху за свабоды.
Наступны допіс да Александра Меленкевіча дастала Ірэна з Берліну. Было б вельмі добра, калі б з часам рух за свабоду змог адкрыць свой філіял за мяжой, таму што людзі, якія тут жывуць, неабыякавыя да таго, што робіцца на радзіме. Дзякую за вашу працу.
Дзякую за гэтую параду і быў бы вельмі ўдзячны, калі б такія суполкі паўсталі з вашай ініцыятывы, з ініцыятывы іншых людзей у розных краінах. Еўразвязу і ў Амерыцы, і вашая суполка ў Берліне магла б быць першай. Нашыя кантакты на сайце Меленкевіч.орг. Дзякую вам.
Ці збіраецеся рабіць сваю газету? Я не веру ніводнай газеце краіны. Ёсць час да выбару паказаць твар будучага прэзідэнта без скажэнняў.
Па-першае, хачу сказаць, што нельга не верыць усім. Гэта вельмі сумна. Мы супрацоўнічаем з рознымі выданнямі, як сталічнымі, так і рэгіянальнымі. У апошні час удалося ўсё ж такі дамагчыся вяртання ў шапікі двух газетаў. Народнай волі нашай нівы, безумоўна, гэта яшчэ мала. Будзем змагацца і за іншых. Але гэта перамога ўсіх нас у барацьбе за свабоду прэсы. Акрамя таго, ўлада вымушана была не так даўно зарэгістраваць яшчэ дзве незалежных новыя рэгіянальныя газеты. Мы будзем і надалей спрыяць пашырэнню свабоды для незалежных медыяў. Слухайце свабоду, радыё Рацыя, глядзіце Белсат, слухайце еўрапейскае радыё для Беларусі. Што датычна выдання, то такія планы ёсць, але гэта вымагае вялікіх сродкаў.
Наступнае пытанне да Александра Мілінкевіча даслаў карыстальнік сайту, які падпісаўся як вучань. Добры дзень, спадар Александр. Школьная рэформа жудасная, несправядлівая і непрадуманая. Бедныя дзеці павінны вучыцца год за два, пераскокаваць то год назад, то год наперад. Падручнікаў не хапае. Адзін падручнік на траіх. Якія з такой адукацыі будуць адзнакі? Вось мы думаем, як нам паспяваць асвоіць праграму двух класаў за год і да паступлення падрыхтавацца. Дарэчы, завядзенне дзённіка народнай мове пагражаюць выгнаць са школы. І чаму прадметы вядуцца не згодна канстытуцыі, палова на расейскай, палова на беларускай, а ўсё на расейскай? Колькі можна мучыцца і, можа, вы скажаце, калі ўсё гэта скончыцца?
Я згоден з тым, што складаецца ўражанне не толькі ў вас, але і ў мяне. Міністэрства адукацыі дзейнічае асобна ад школьнай супольнасці. Сур'ёзныя рэформы павінны спачатку быць абмеркаваны настаўнікамі краіны. Гэта б дазволіла пазбегнуць многіх прыкрых памылак. І яшчэ скажу, што нельга ставіць эксперыменты на школьніках і настаўніках. Недапушчальным з'яўляецца і сістэма пабораў з бацькоў. Школьная адукацыя павінна быць рэальна бясплатнай, як паводле канстытуцыі. Дзеці не павінны быць закладнікамі недапрацовак у бюджэце. Што датычна беларускамоўнага школьніцтва, стан беларускай мовы ў сістэме адукацыі сапраўды крытычны. Дзяржава рэальна не дбае пра развіццё беларускамоўнай адукацыі, а наадварот знішчае тое, што яшчэ недаўна заставалася. У маёй роднай Гародні у сярэдзіне 90-х было 75% беларускамоўных першых класаў. Цяпер няма ніводнай класы, ні першай, ні апошняй.
Назавіце, калі ласка, недахопы падаткавай сістэмы і вашыя прапановы па яе паляпшэнню.
Абсалютна не ёсць таямніцай, што беларускі добра разрэкламаваны валавы прадукт фармуецца ў асноўным за кошт падаткаў. Дзяржава зацікаўлена ўвесь час, каб падаткаў было больш, больш і больш, каб быў гэты валавы прадукт. Усе разумеюць, што ў нас празмерная колькасць падаткаў, адна з самых складаных і супярэчлівых сістэмаў, якая не спрыяе прадпрымальніцкай ініцыятыве, ды і дзяржаўным прадпрыемствам яна шкодзіць. Даходзіць да маразму. У бюджэце ёсць асобная пазіцыя, якая даводзіць колькасць штрафаў на кожную вобласць. Падаткавая інспекцыя працуе ў дзве змены. Нягледзячы на спробы ўлады палепшыць практыку ўзымання падаткаў, рэальныя поспехі пакуль, на жаль, невялікія. У дэмакратычнай Беларусі падаткавы кантроль будзе перабудаваны адпаведна стандартам цывілізаваных краінаў. Мне, напрыклад, падабаецца вельмі досвід падаткавых рэформаў у Эстоніі, дзе звялі колькасць падаткаў да мінімуму і максімальна іх спрасцілі. Як добра памятаю, да чатырох. І гэта не выпадкова, што Эстонія сёння з усіх постсавецкіх краінаў выглядае лепш за ўсё у супрацьстаянні крызісу.
Ваша стаўленне да будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў кантэксце энергетычнай бяспекі. Ці так ужо неабходная АЭС і ці можна быць незалежнымі без яе?
Ну, шчыра скажу, я як фізік такой атамафобіі не маю і знаю, што такія станцыі будуюцца па ўсім свеце, але шчыра таксама падкрэслім, што у найбольш цывілізаваных краінах колькасць атамных станцый памяншаецца. Вот гэта таксама аргумент, які мы мусім знаць. Улада, перш за ўсё, не спрабавала пераканаць грамадства ў неабходнасці будаўніцтва АЭС. Шырокага грамадскага абмеркавання не было. Не было і сур'ёзнага пошуку альтэрнатыўных крыніцаў энергіі. Нашыя цеплавыя станцыі, я добра ведаю ад тых, што працуюць ва ўладзе, сёння загружаныя далёка не цалкам. Калі атамная станцыя будуецца дзеля таго, каб паменшыць нашу вялікую энергетычную залежнасць ад Расіі, а менавіта так улада кажа, дык чаму АЭС будуць будаваць расійскія фірмы? Чаму паліва таксама будзе паступаць з Расіі? Логікі тут ніякай няма. Не агалошана пытанне захавання радыеактыўных адкідаў вытворчасці. Лічу, што атамная станцыя сёння выглядае больш як палітычны праект, жаданне ўвайсці ў лік ядзерных дзяржаваў. А што датычыцца пытання, ці можна быць незалежнымі без атамнай станцыі, дык у свеце большасць краінаў маюць суверэнітэт і не мають атомної енергетики.
Адкажыце, калі ласка, чаму інтэграцыя менавіта з еўрапейскім звязам, а не з Расіяй, пытаецца у Александра Мілінкевіча Алесь Спружанаў.
Для мяне гэта вельмі простае пытанне. У Расіі людзі жывуць горш. У Беларусі ўзровень жыцця пададзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый вышэйшы за расійскія ўжо сёння. Не кажучы на пастаянную сацыяльную нестабільнасць, лакальныя войны, крымінальтэт у Расіі, нам патрэбныя новыя тэхналогіі інвестыцый. І тут галоўным партнерам, безумоўна, мае выступіць еўрапейскі звяз. Інтэграцыя з Еўропаю – гэта не проста фармальнае далучэнне, а найперш выбар каштоўнасцяў і стандартаў жыцця.
Якімі былі б вашыя першыя тры крокі ў выпадку абрання вас прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, пытаецца Алена.
Канешне, я это ўсё ўжо даўно спланаваў. Першы крок гэта будзе інаўгурацыя, другі будзе пераезд у Дразды, а трэці – пабудова там баскетбольнай пляцоўкі на месцы хакейнай. Але калі казаць сур'ёзна, самы галоўны крок – гэта пазбавіцца ад кантрактнай сістэмы, якая стварыла ў краіне панаванне татальнага страху. Гэта можна зрабіць імгненна і адным указам. Што датычыцца пераўтварэння ў краіне, то гэта будзе на шмат гадоў вялікая-вялікая праца. І трох крокаў для сапраўдных пераўтварэнняў недастаткова. Можна пералічыць дэцэнтралізацыю кіравання, забеспячэнне падзелу ўладаў, свабоду медыяў, стварэнне умоў для развіцця малога і сярэдняга бізнесу і так далей. Яшчэ раз кажу, вялікая праца для вялікай колькасці спецыялістаў, якія любяць Беларусь.
Апошняе слова, ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Калі выступаеш на Радыё Свабоды і адказваеш на такія пытанні, то заўсёды многа пытанняў, а што зробяць іншыя краіны, што зробяць Еўразвяз, Злучаныя Штаты, і калі яны нам дапамогуць і так далей. Сапраўды, іх дапамога вельмі важная для таго, каб Беларусь стала свабоднай, дэмакратычнай і жыла ў дабрабыце. Але я шчыра хачу сказаць, усё залежыць перш за ўсё ад нас, ад нашай актыўнасці, разумення сітуацыі, ад нашага настрою, ад веры ў сябе. Трэба верыць у сябе, і ўсё будзе нармальна. Я думаю, што пераўтварэнне ў Беларусі проста наканаванае, большасць людзей іх хоча. І мы, найбольш актыўныя людзі, я лічу, што слухачы свабоды, гэта менавіта такія грамадзяне, мы павінны распачаць гэты працэс, не чакаючы нават выбараў. Ад нас вельмі многа залежыць.
Александр Мілінкевіч адказваў наведнікам сайту свабода.орг. Ён будзе таксама госцем суботняй перадачы на Белсаце.